Dobar den, dragi slušatelji. Na radiju Ave Maria. Pri nas gost v studiju tu je otec Благовест Вангелов, енорийски свещеник на енорията Успение Богородично, в която се служи по източен обред. Добре дошъл, отец.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Вие за пръв път сте в нашето студио, в студиото на Аве Мария. Втори път сте,
да,
сега.
Втори път.
И независимо, че вече много хора ви познават, все пак да припомним на нашите слушатели, кога сте роден, къде сте роден. Накратко да представите вашето семейство, да добие слушателя представа дали всички християни или всички свещеници произхождат от вярващи семейства или пък не.
Ами, роден съм на 23 юли 1958 година в София. Родителите ми са католици в последния момент. Майка ми е родена православна, като младо момиче приема католическата вяра, докато баща ми е по семейна, така да се каже, традиция е католик. Ние сме 4 деца. Аз съм най-малки от всичките. Имам един брат, вече покойник. И още 2 сестри.
Родителите са, изглежда, тези, които са ви възпитавали във вярата.
Ами, не бих казал да дам един еднозначен отговор на този въпрос. Аз бих го казал с думите на апостол Павел, който казва: ако цялото тяло е око, де ще е сухът? Ако цялото тяло е сух, де ще е обонянието? И така нататък. Тоест има много фактори, които са влияли за моята вяра, и същото нещо се отнася, този принцип да наречем, и като за моето звание. Да, родителите определено са влияли, но, как да кажа, може би индиректно. Тоест, те са водили, са ни водили на църква в Божия храм, нали сме присъствали. Но и в Божия храм среща човек най-различни хора, свещеници, миряни, връстници, възрастни. И всичкото това за мен има едно цяло, което формира вярата. А пък всъщност вярата сама за себе си е нещо, което цял живот си трябва да си живее. Няма един момент, един етап, където си постигнал своята вяра и оттам нататък всичко е по един рутинен начин. Вярата е нещо, което е, вярата е живо нещо, което трябва да, докато сме живи, докато Бог ни е дал поне мъдрост, разум, сили да мислиме, да виждаме, да преценяваме, тя трябва да се развива.
Разбирам, че освен семейството и факторите на малката католическа общност, на приятелите, те също формират възпитанието в вярата. Има така някои родители, които непременно искат децата им да бъдат от началото с тях до края на литургията, да бъдат всеки ден, дори когато децата не искат. Има ли златна среда, може ли тук да се каже и да се употреби този термин?
Не бих казал. Аз пак ще кажа, това са различни етапи. Едно семейство с 4 деца, не при днешните условия, преди 60 и няколко години, доколкото аз си спомням, да присъства човек на Светата литургия всекидневно, това е нещо, бих го казал, немислимо. Макар че е имало в моя живот моменти, като младеж, когато съм ходил сам на светателите, вече по-голям, разбира се, съм ходил сам на светата литургия, като да, така, да, само като една представа, че тогава литургията беше в 7 часа сутринта. Изключваме летен сезон, зимен сезон. Не е било всеки ден да се случва това нещо, но имало тези моменти. Защо, какво ме е карало, как някой ми е казал, аз вече, да се казва, не си спомням, но имало такива моменти. Така че не казвам, че не трябва да се ходи на църква. Не казвам, че трябва да се ходи всеки ден на църква, но обстоятелствата на всеки са индивидуални.
Да, аз имах, може би, неправилно зададох въпроса си за тези семейства, които някак искат децата им да бъдат перфектни във вярата от самото начало. И след това сякаш се чувства и се получава едно оттласкване, едно нежелание на децата повече. Някак си са се прецърковили, да кажем. Как трябва да се действа в тези случаи?
Ама това е нещо съвсем различно. Значи аз съм свещеник. Израснал съм в семейство, да, но съм свещеник от 38 години.
Какво бихте посъветвали родителите в този случай?
Точно това е, че аз съм теоретик, но не практик. Теоретик като свещеник, знам какво трябва да бъде, но на практика в едно семейство как са нещата, то е, пак ще кажа, семейството е едно цяло. И всичките тези неща, всичките, това са различните компоненти, които го образуват и правят човека, правят личността, правят християнина, правят вярващия. Нали? Така че да дам някакви точни критерии, определения, правила за поведение, ми е трудно да го кажа.
Тоест всяко семейство според особеностите си, вижданията.
Да, но това зависи от бащата, това зависи от майката, това зависи от децата, това зависи от цялото семейство, това зависи от духа на семейството, това зависи от духа на църквата.
За да създадат своята домашна църква.
Да.
Духа на домашната църква. Вие обаче кога открихте така това призвание, това желание да станете свещеник, Божия призив? Имате ли спомени или...
Аз, пак ще кажа, спомени в някакъв момент, преломен момент, решителен момент, за да стана свещеник, не бих казал, че има. Но всичките тези фактори за вече, за които говорих, само ще си спомням, например, не знам защо, но в събота вечер, когато се беше вечернята в Божия храм, в църквата, имаше, на мен това ми харесваше, не знам защо, но ми харесваше, че се пее. И някои текстове, които там, понеже има 8 гласа и се повтарят, но някои от текстовете, например, са ми направили някакво впечатление и аз си се включвах сам за себе си в някакви моменти такива, като в една песен се включвах. И това, което по-конкретно мога да кажа, че в казармата, бях в Ямбол в казармата 2 години, когато бях на нощна наряд, нощна смяна, няма човек какво да прави, освен да пее, да се моли. И без другото в наряда се изключват транзистори, бележници, писалки, за да човек да не си отвлича вниманието, но с молитвата никой не може да те обвини, че си се отвлекал вниманието. Това е като едно последствие, примерно, че някои песнопения са ми идвали в мисълта и аз съм си тънаникал и така нататък.
Тоест след казармата вече бяхте...
И да, след казармата и точно така аз се уволних октомври месец 78 година и някъде октомври, ноември изразих желание да бъда свещеник.
Само тук ще си позволя да поясна на младите слушатели на радио Аве Мария какво е казарма. До преди 12 години всички момчета, навършили 18 годишна възраст, бяха задължени да ходят войници. Както се казва на жаргон, доброзорна служба. Които бяха приети в университет да следват висше образование, след завършване на университета също ходеха на военна служба. Наряд, отче, това какво е? Военно дежурство.
24 часа военно дежурство, 2 часа на пост, 2 часа буден, 2 часа сън и се повтаря.
Това е, драги слушатели, млади на радио Аве Мария, които не знаете какво е наряд, какво е казарма.
Аз мога ли да добавя нещо?
Да, разбира се, отче.
В казармата, като бях там в казармата, имах и това щастие, че бях в Ямбол. Даже като пристигнахме през нощта в 3 часа или беше в колко часа, беше на гарата, оттам прекусихме от гарата до центъра на града, гарата е малко и по-извън града, и минахме точно по край католическата църква в Ямбол. И имах това щастие, би го казал, нали, тази благодат там в Ямбол да бъде отец Гораст Куртев. И когато излизах отпуска, отпуските не са ми били много редовни, но когато излизах отпуска, примерно от сутринта от 8 часа до вечерта до 8 часа и от много нарядко с преспиване, ходех при отец Гораст и какво ми е казал, какво е сме споделили, какво сме си говорили, аз вече не помня, но със сигурност нещо е повлияло.
След завършване на казармата тези 2 години, задължителни за момчетата тогава, казвате вече, бяхте убеден, че искате да станете свещеник, или?
Имах желание. Убеден, не знам, но имах желание.
Пътя от желанието до убедеността. Кой помогна там?
Този път беше малко по-дълъг. И като Методи тогава каза ми, добре, щом искаш, добре, но ще идваш тук при нас в църквата, ще учиме и така и беше. Свещениците, сегашния епископ Христо Пройков, отец Климент Паскалев, отец Гаврил Беловеждов, отец Игнатий Христаков, отец Купен Михайлов, каквото са можели, са го дали като знание, защото тогава нямаше семинари, не можеше да се учи навънка, да се излиза на друго място да се учи. Но това, което имаха, са го давали от все сърце. И това бяха 5 години, да речеме. И след това в един момент трябваше да направя нещо. Повода какъв беше? Бях в, няма да казвам, тук в България, бях в една енория, бяхме с дядо Методи и едно лице го попита дядо Методи, ами благовест, кога ще става свещеник? И дядо Методи със своя хрисим глас и така нататък каза, ми той трябва сам да каже. И нищо повече не е казал. Явно, че от този момент нататък аз съм мислил, нали, че трябва да направя някаква стъпка. И в един момент отидох и му казах: дядо Владика, ами искам да стана свещеник, искам да бъда ръкоположен за свещеник. И той каза: добре. Обаче тогава пък имаше едно друго предизвикателство или един друг проблем.
Кой е този проблем?
Трябваше по време, това беше по време на комунизма, трябваше да се пита властта дали аз мога да бъда ръкоположен за свещеник.
Дори това да се пита?
Да. И дядо Методи е писал, питал, говорили се, след колко време не мога да кажа, но един ден ми извика, не в сегашната сграда, където живеем, в една къща, понеже там бяхме под наем, в зад апсидата на църквата, ми извика, и то ми извика в предверието на къщата там, в предверието на етажа, където живеехме, и ми каза: Благовест има разрешение. И когато дядо Методи ми каза: има разрешение, това беше като един гръм от ясно небе, все едно, че аз никога не съм имал желание и така нататък да стана свещеник.
Реалността дойде.
Да, да, и това е като нещо много. И след това вече минаха няколко там дни, месец, или не мога да кажа точно. И тогава с отец Христо тогава, той така ми каза нещо, даже не си спомням какво ми е казал, но говорихме нещо, така че това е негова, как да кажем, негова подкрепа или насърчение, или знам ли какво, аз не мога да ги определя тези неща, но това мина пак известно време. И някъде март месец на 84-та година, тогава отидох при дядо Методи и му казах: дядо Владика, ето ме, тук съм. И от тогава, март месец на 84-та година, до сега.
Вашите близки, реакцията им каква беше, когато казахте: аз ставам свещеник?
Ами, моите близки винаги са знаели какво е имало в мене. Нали? Тоест, какво правя. Така че не е било някаква изненада. Аз са били 5 години. 5 години е, мисля, че е достатъчно време, за да разберат.
Което вие косвено сте ги подготвил. Първите години на вашата формиране като свещеник, така, кой ви съветваше, кой ви беше духовен баща, да кажем така, в пътя на свещенството, ако можем така да кажем?
Аз мисля, че всички свещеници, най-вече свещениците, имаше и монахини, които живееха тук в екзархията тогава, и точно в тази криза, за която говорих преди малко, края на 83-та, началото на 84-та година. След това разбрах, че тези монахини, сестра Макрина, сестра Екатерина, едва ли са само и те, но просто от тях разбрах, че те много са се молили за мене. Така че духовната подкрепа е била и индирект.
Сега вече хората могат свободно да изповядват вярата си, но тогава не ви е било леко. Кои моменти няма да забравите никога? Трудни години, да, когато никак не е можела църквата се служи свободно, да се проповядва.
Аз ще започна отзад напред. Да, тогава имаше, се казва, един враг, нали? Безбожието, да не се вярва. Църквата не учи на добро и така нататък.
Опиум за народа, да, както са, да, казвали. Да.
Сега враговете, в днешно време, враговете са много повече. Нали, точно в тази свобода, в този голям избор на неща, враговете са многобройни и многостранни, както каза, за окото, за ухото, за обонянието. Те са многостранни. Така че и днеска със сигурност младите хора, защото един свещеник все пак трябва да е млад човек, не може да стане на 80 години свещеник, е по-трудно. Просто за тях е по-трудно да изберат кой път. Това е един път семейството, един път бизнеса, един път свещенството, един път мястото на живеене, нали, професии и така нататък. Тези и всичките предизвикателства правят избор, така да се каже, по-труден. А от това време, от 1984 година, до, даже бих казал, че и по-рано, даже още в казармата мога да се върна, но и като свещеник, аз съм имал срещи с, не знам как да ги кажа, Държавна сигурност ли е било, шесто управление ли, еди какво си управление ли е било, но съм имал срещи. Говорили са ме, не са ме насилвали, опитвали са се
да
разколебаят, да. И, например, имаше един такъв момент, даже тук в София, сградата още съществува, улицата я знам, номера го знам, няма да ги казвам тези неща, но имаше един момент, когато дядо Методи дойде, за да каже, ако това момче е направил нещо, не бях още свещеник, ако това момче е направил нещо, аз трябва да знам, защото ако той е лош човек, нали, да го махна, да го изгона. И името и на човека няма да спомена, който направи тази среща. След това трябваше баща ми да дойде. И когато дойде баща ми, той каза само това. Какъв син сте възпитали? Каза това нещо на баща.
Със упрек,
да. Какъв син сте възпитали? Знаете ли, че мога да ви прата в Ножарево?
Ножарево.
Да, лагера. Въобще не съм знаел, че има такъв лагер. Не съм знаел тези неща. Само това беше едно. В казармата са ме питали къде хода по време на, когато излизам в отпуска, и други такива срещи съм имал по други поводи, но няма да ги обяснявам всичките тези неща. Но е имало такива, това са като от време на време някаква инжекция, която те бодва, боли, но те и укрепва и в вярата, и в званието.
Сега хората нямат този вид предизвикателства, този вид притеснения. Някои млади хора чувстват някакъв трепет в себе си, някакво желание. Как могат да отграничат дали е мимолетно романтично увлечение желанието им да се посветят на Бога като свещеници, като монаси и монахини, или е призвание? Има ли рецепта, по която човек може да разбере? Призвание или романтизъм?
Не знам. Аз мисля, че вече отговорих с това, че много предизвикателства има днеска пред младия човек. Аз само едно бих казал, посъветвал. И всъщност този съвет е много бабешки, да го наречеме, или млад се жени, или млад се кългери. Тоест, докато си млад, да приемеш своето призвание, да поемеш своя път, било то семейния, било то монашески, било то свещеническия път, защото времето, се казва, лети. Аз на 26 години съм ръкоположен за свещеник, т.е. една възраст, която е, мисля, че е доста, доста...
късно я приемате.
Да. На 26 години. А днеска в стремежа да човек да изживее и това, и това, и това, и това, оставя някои неща явно в от живота си по-важни, за да върви след другите неща. И така губи, губи самия той, защото той губи част от живота си.
Нито свещенство, нито семейство. Впрочем, семейството. Може ли човек семеен да служи на Бога? Може ли да се каже, че извинявам се тук, че малко така навлизам в канона, че семейството също е служение, вид служение?
Ами да. В катехизиса на католическата църква седемте тайнства са разпределени на три групи. Едните тайнства са тайнствата на въведението, другите тайнства са тайнствата на изцелението и третата група, третия тип тайнства са тайнствата на служението. И в тези тайнства на служението влиза семейството, брака и свещенството. Защото и свещеника, и семейството са служители на църквата, служители на Бога. Нали? Така че тези две тайнства са много, много близки, много сходни, би ги казал.
Вие сте енорийски свещеник на така една доста голяма енория, макар и по източен обред, голяма е енорията в София.
Ами тя, моята енория не е само единствено в София. Моята енория от 3 години близо е и Перникски окръг, и София област, и Враца, и Монтана, и Видин. Така че като енория е голяма, иначе в София. Но в София единствения храм от тези райони, нали, това е единствения храм.
Най-общо, ако трябва да обрисувате с няколко думи енорията, как ще я нарисувате?
И енорията е едно семейство, голямо семейство.
Помагат си хората?
Това трябва да бъде.
Млади хора има ли?
Има.
Откликват ли?
Откликват.
Има ли така... Виждате ли в някои песни да назовавате имена, но така като познавате хората в някои призванието да се посвети, да стане духовник, да стане свещеник, да приеме монашество? Трудно.
Трудно. То е, пак ще кажа, многокомпонентно това нещо. Това и семейството, и църквата, и личния актив, личното участие.
Вие помните изключителни личности. Дядо Методи, отец Беловеждов, дядо Куртев. Ако трябва с няколко думи да ги охарактеризирате, какво бихте казали за тях? Силната епоха на църквата или изстрадалите в тъжната епоха?
Пак ще кажа, един от мотивите ми, може би, за призванието, аз пак казвам, причините не мога да ги, но сигурно е този мотив. Тези свещеници, отец Климент Паскалев, дядо Методи, отец Гаврил Беловеждов и другите свещеници са били по затворите, са говорили за това как е протичало някои неща. Някои повече говори, други по-малко говори, но все пак оставят едно... те въвеждат в една история, в една човешка история. И от цялата тази човешка история спомага за моята, така да се каже, за моя живот. Това е първият, да ти казвам, учебник, жив учебник по история, църковна история. Нали, тези хора, които са говорили. Аз говоря само за тези неща. Иначе има и други неща, които са ги казвали. Например, отец Игнатий Христаков, той ми е преподавал апологетика, казваше, от това съм запомнил. Бог е повече милосърден, отколкото справедлив.
Звучи плашещо, как да го разбираме. Повече милосърден, отколкото справедлив.
Защото ако Бог е справедлив, тогава тежко ни и горко, нали, както се казва. А Бог е милосърден, но ние трябва да го разберем, това негово милосърдие. Нали? Че може да ни прости, това не означава, че като може да ни прости...
Колко да пъти греш. Може да ни прощава?
Ами той в Евангелието го пише. 7 пъти или 70 пъти по 7.
Все пак, може би не би трябвало толкова много да грешим и да се уповаваме на 70 пъти по 7.
Тук ще спомена папа Франциско. Каза скоро думи на свети Франциск, не знам дали са точно негови. Всеки светец има история и всеки грешник има бъдеще. А ние всички сме грешни, или грешници. И винаги имаме бъдеще, стига да го търсиме това бъдеще, да го желаеме това бъдеще, т.е. вечния живот.
Всеки светец има история, всеки грешник има бъдеще. Това ни каза отец Благовест Лангелов, разказани за своя живот, за своето призвание, за трудните години, в които е започнал своята свещеническа дейност и за азбуката на свещенството, ако може така да се каже, и приложението му в живота. С нас беше отец Благовест Лангелов.